të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 28 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i përkohshëm i Libisë Mahmud Djibril tha se lideri përmbysur Muammar Gaddafi është vrarë. Ban Ki-moon ka vlerësuar se vrasja Gaddafit paraqet tranzicion historik në Libi. Operacioni Kforit për heqjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës ka filluar me sukses, thonë zyrtarët e misionit paqëruajtës në Kosovë. Nga Brukseli është shprehur mbështetje plot për aksionin e Kforit për heqjen e barikadave në pjesën veriore. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë mbështetur aksionin në pjesën veriore, ndërsa qeveria serbisë ka kërkuar përmbajtje. Në aksidentin me përplasjen e anijeve afër Durrësit, 8 marinar konsiderohen të zhdukur, ndërsa 2 kanë mbijetuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, operacioni Kforit për heqjen e barikadave është nisur me sukses, thonë zyrtarët e forcës paqëruajtëse. Ata thonë se çdo gjë ka kaluar në mënyrë të qetë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se nuk ka pasur incidente që rrezikojnë sigurinë e përgjithshme në veri. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në Zubin Potok thonë se do të qëndrojnë pranë barrikadave. Mjekët në këtë qytet thonë se janë plagosur 22 serb, 3 prej tyre rënd. Ndërkaq që ata në Leposaveqë theksojnë se në atë komunë nuk ka pasur aksion të Kforit për heqjen e barrikadave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi i Kforit Uwe Novicki tha Radios Evropa e Lirë se aksioni i forcave paqëruajtëse në veri të vendit deri më tash është zhvilluar me sukses. Ajo që mund të them është se operacioni ynë deri më tash ishte i suksesshëm. Kemi kontroll të plot në luginën e epërme të Ibrit dhe kemi kontroll të plot në rrugët që janë përdorur për kontraband, tha Novicki. Ai konfirmoi se Kfori ka vënë kontroll të plot në pikat kufitare dhe se kontrollon të gjitha vendkalimet në kufirin me Serbinë.
Yes, of course.
Ne i kemi hequr pjesërisht barikadat. Çdo gjë ka kaluar në mënyrë të qetë dhe jemi përpjekur të evitojmë çdo dhunë, por deri tash popullata ka qenë shumë e qetë dhe bashkëpunuese, tha zëdhënësi i Kforit Novicki. Ai ka shtuar se aksioni i Kforit për zhbllokimin e rrugëve është duke u zhvilluar ende në drejtim të Brnjakës. Zyrtarët e policisë së Kosovës e vlerësojnë si të qetë situatën dhe pa incidente që rrezikojnë aspektin e përgjithshëm të sigurisë. Besim Oti, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, tha se megjithatë gjatë aksioneve të forcave të Kforit, një grup serbësh lokal të fshatit Jagnjenic ka hedhur gur në drejtim të ushtarëve të Kforit.
Kfori ka filluar operacionin e tij për largimin e barikadave në Zuç, përkatësisht në afërsi të fshatit Çabët, që ne ka bërë me sukses, pasaj largimin e një kamioni i cili kishte bllokuar rrugën në fshatin Jagnjenic. Dhe në këtë aspekt kemi pas reagim të disa banorëve serb, kryesisht protestuesve, pranë barikadave të cilët kanë hedhur kryesisht gur në drejtim të forcave të Kforit me qëllim të parandalimit të veprimeve për largimin e këtyre barikadave. Por kjo situatë është vënë shumë shpejt në kontroll nga forcat e Kforit, të cilët kanë qenë kryesisht përgatitur për situata të tilla.
Zyra për informim e Kforit ka bërë të ditur se në fshatin Jagnjenic janë lënduar lehtë 8 ushtarë të Kforit, ndërkaq misioni evropian për sundimin e ligjit Eulex u ka bërë thirrje qytetarëve ta ruajnë qetësinë dhe ta respektojnë sundimin e ligjit. Në një deklaratë që misioni lëshoi për të dhënë detaje rreth operacionit të përbashkët për heqjen e barrikadave në veri të Mitrovicës, Eulexi theksoi se veprimet në fjalë janë ndërmarrë afër pikalimit 31 si dhe në zonën e Zubin Potokut. Qëllimi i përgjithshëm është që të përmirësohet gjendja e sundimit të ligjit në këtë pjesë të Kosovës. Eulexi ndaloi për një kohë të shkurtër disa persona afër pikalimit 31, por ata u liruan më vonë. Janë shënuar disa incidente të vogla, thuhet në deklaratën e misionit evropian. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve në Zubin Potok Slavisa Aristić ka thënë se pavarësisht aksioneve të Kforit, serbët lokal nuk do të tërhiqen nga barikadat.
Kao što smo svih ovih dana radili, to ćemo raditi i danas. Mirno ćemo braniti naš kolaš.
Atë që kemi bërë ditëve të kaluara, atë do ta bëjmë ditën edhe sot. Ne do të mbrojmë kollashinin në mënyrë të qetë. Nuk do t'i lejojmë donë se janë këmbgulës. Ne do të qëndrojmë këtu për aq kohë sa është e nevojshme, tha Ristić. Ndërkaq, përfaqësuesi i serbëve në Leposavić Branko Ninić i tha Radios Evropa Ilir se për dallim nga ajo që ka ndodhur gjatë orëve të fundit në komunën e Zubin Potokut, Kfori nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion për heqjen e barikadave në komunën e Leposavićit. Situata momentale në komunën e Leposavićit është e qetë, por ekzistojnë tensione pas tentimeve të mbrëmshme të Kforit që të heqë barikadat në komunën e Zubin Potokut. Ne presim që gjendja të ruhet e qetë. Qytetarët janë mbledhur në një numër të madh dhe janë vendosur të qëndrojnë dhe para së gjithash t'i tregojnë Kforit dhe bashkësisë ndërkombëtare se janë për një zgjidhje të qetë të problemit dhe se Kfori vetëm përmes marrëveshjeve mund t'i realizojë qëllimet e veta, tha Ninić. Ai theksoi se serbët në veri kanë pranuar që të sigurohen kushtet që Kfori të lëvizë lirshëm për furnizimin e bazave të veta, por nuk kanë pranuar që këto kushte të vlejnë edhe për Euleksin. Kjo thuhet të jetë edhe arsyeja pse bisedimet e djeshme të Kforit me përfaqësuesit CERN në veri rezultuan të pasuksesshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga Bruxelles është shprehur mbështetje plot për Kforin në Kosovë për heqjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës. Është kërkuar edhe bashkëpunimi qytetarëve me praninë ndërkombëtare e jo konfrontimi. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Këshilli i NATO-s dhe sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen i kanë dhënë mbështetje të plotë komandantit të Kforit në Kosovë për të implementuar mandatin që ka përfshirë edhe lëvizjen së lirë në tërë territorin e Kosovës, jo vetëm për Kforin, por edhe për Euleksin si dhe për qytetarët po ashtu. Kështu ka thënë sot një zyrtar i lartë i NATO-s në Bruxelles, duke rikujtuar se komandanti Kforit tash e sa ditë ka bërë të gjitha përpjekjet që situata me barikadat të zgjidhet në mënyrë të qetë dhe me dialog. I njëjti burim ka thënë se veprimet e sotme të Kforit janë vendimi duhur dhe në përputhje të plot me mandatin që ka ky mision i udhëhequr nga NATO-ja në Kosovë. Në Bruxelles, si në selinë e NATO-s, ashtu dhe në atët e bashkimit e Europian, janë duke përcjellur me vëmendje situatën dhe përsërisin thirrjet për të gjithë qytetarët që ta ruajnë qetësinë dhe të bashkëpunojnë me praninë ndërkombëtare e jo të konfrontohen. Zyrtarët e NATO-s dhe të bashkimit Europian i kanë përsëritur thirrjet edhe për liderët nga të gjitha palët që të përbahen nga deklaratat nxitëse dhe të kontribuojnë në qetësimin e situatës. Maja Kocianqiç, zëvendëse e përfaqësuesit e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka thënë se veprimet e sotme për heqjen e barikadave janë me qëllim të sigurimit të lëvizjes së lirë, e cila është një ndër parimet themelore të Bashkimit Evropian, dhe se në këtë operacion Kfori e ka rolin udhëheqës, ndërsa Euleksi e mbështet fuqishëm Kforin. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian është në kontakte të vazhdueshme me partnerët në NATO, sikur edhe me Beogradin dhe Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë mbështetur dhe mirëpritur aksionin e Kforit për heqjen e barikadave në veri të Kosovës. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve për ruajtjen e qetësisë. Ekspertët e sigurisë thonë se normalizimi i gjendjes në veri mund të arrihet vetëm me vendosmërinë e Kforit dhe shtimin e presionit të diplomatik ndaj Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Atif Etel Yahjaka thot se ndaj gjendjes në veri duhet përgjigjur me sundim të ligjit. Sa i përket veriut, përgjigja ndaj tërë kësaj duhet të jetë sundimi mirëfillt të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Yahjaka. Të gjitha këto veprime janë në drejtim të ruajtjes së sundimit të ligjit, që është një kusht kushtetues dhe ligjor i yni, ka thënë presidenti i Kosovës Atif Etel Yahjaka. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se operacioni për largimin e barikadave dhe lirimin e rrugëve në veri është në kuadër të përkushtimeve institucionale të Republikës së Kosovës për të garantuar lirinë plotë të lëvizjes dhe vendosjen e rendit të ligjit. Ai ka ftuar të gjithë qytetarët në veri për qetësi dhe bashkëpunim me organet e rendit. Ndërsa vlerëson lart për kushtimin e vazhdueshëm të forcave të Kforit dhe Euleksit, Thaçi ka dënuar në anën tjetër dhunën e ushtruar mbi ushtarët e forcës paqëruajtëse të Kforit nga ana pjesëtarëve të strukturave ilegale në veri. Gjendja në veri të Kosovës mund të shkojë ka normaliteti vetëm nëse Kfori tregohet i vendosur në krijimin e ambientit të sigurt dhe në anën tjetër bashkësia ndërkombëtare të shtojë trysninë e vet diplomatike mbi Beogradin që të ndarë ndërhyrjet në veri të Kosovës, thonë në anën tjetër ekspertët e çështjeve të sigurisë. Eksperti çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se KFOR-i nuk do të duhet të lejonte në asnjë mënyrë rikthimin e barikadave dhe bllokimin e rrugëve, sepse në të kundërtën të gjitha masat e deritashme nuk do të kishin efekt. Hapat e më të tjeshëm drejt normalizimit të gjendjes në veri sipas Ramadan Çehajës mund të jenë të suksesshëm vetëm me ndihmën e KFOR-it.
Duhet së pari të bëhet një presion i lartë diplomatik ndaj Serbisë zyrtare, që ajo të heqë dorë nga përkraja e mëtejnë e strukturave ilegale sërbe të cilat atje po veprojnë. Së dyti, duhet të fillohen të ndërmiren masat konkrete të sigurijës dhe të zgjendimit të vendjes së ligjshmërisë në atë pjesë të territorit tonë. Me ndihmën e KFOR-it, kjo gjë mund të arrihet. Por ndryshe, vështirëse mund të qasemi burje së rendit në pjesë të teritorit tonë.
Trysnia diplomatike ndërkombëtare mbi Beogradin shihet si çelës drejt normalizimit të gjendjes në veri edhe nga eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Noureddin Ibishi.
Replika Serbisë duhet të pengohet nga falësori ndërkombëtar që mos ketë ndërhyrje, edhe tjetra është që strukturat kriminale duhet më njëherë të fillojnë hapat mosmet për ata për veprat e kriminale të brasjeve të krimit organizuar që fillojnë arrestimin e tyre, meqenëse pjesa tjetër e qytetarëve sihet e qetë. Procesa ata vetëm pengë zgjidhjeve pozitive edhe të krimit rënd të ligjit në veri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim informacione nga Kosova, rajoni dhe lidhur me vrasjen e Muammer Gaddafit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, ka shprehur keqardhje që nuk lejohet rendi dhe ligji në pjesën veriore të Kosovës. Më vjen keq që grupet tek ekstremistë serbe nuk e lejojnë funksionimin e rendit dhe ligjit në pjesën veriore, tha sot të zoti Dell gjatë qëndrimit në Unik. Sipas tij, KFOR-i është i mandatuar nga rezoluta e OKB-s për ta ruajtur sigurinë në Kosovë. Zoti Dell ka thënë se ne e mbështesim çdo aksion në veri të Kosovës. Qeveria Serbisë u ka bërë thirrje sot të gjithë pjesëtarëve të misioneve ndërkombëtare në Kosovë për përmbajtje dhe mospërdorim të dhunës dhe ka ftuar edhe popullatën lokale që të mos reagojnë në provokime në mënyrë që të evitohen incidentet. Zëdhënësi Milivoje Mihajlović në një konferencë për shtyp në Beograd tha se qeveria Serbisë këmbëngul në qetësimin e tensioneve në pjesën veriore të Kosovës dhe vendosjen e komunikimit të KFOR-it me popullatën lokale. Duhet të evitohen incidentet dhe gjërat të kthehen në tavolinën e bisedimeve, tha Mihajlović. Policia e Kosovës thot se nga të shtënat më ardhmë zjarri, është vrarë një person dhe dy të tjerë janë plagosur të komunitetit serb. Sipas informacionit në faqen e internetit të policisë, theksohet se rasti ka ndodhur në fshatin Dobrush të komunës së Istogut. Policia ka njoftuar se është konfiskuar një veturë dhe një armë për të cilën ka dyshime se është përdorur për në sulm. Personi dyshuar për këtë vrasje është identifikuar dhe është në ndjekje të policisë. Policia e Kosovës thot se ka dyshime se rasti ka të bëjë me mosmarrveshjet të shitblerjeve të pronave. Nga zhytja anijes tregtare turke, tet antarë të ekuipazhit konsiderohen të zhdukur. Anija kishte filluar të zhytet pasi u përplas me tragjedinë e udhëtarëve në bregdetin e Shqipërisë, ka njoftuar sot autoritetet. Anija Reina 1 prej 3300 tonelatash, duke lundruar me flamur të Maltës, ishte zhytur pas përplasjes në ujrat të ndërkombëtare me tragjedinë Ankara, ka thënë zëdhënësja policisë Ornella Caco. Përplasja ndodhi sot në orën 1 të mëngjesit, afro 30 kilometra larg Durrësit. Më herët, Edmond Doraci nga porti Durrësit tha se ishte gjetur një trup i pajet, ndërsa dy të tjerë ishin parë në det, por më vonë ai tha se tet marinar konsiderohen të zhdukur. Dy marinar të tjerë kanë shpëtuar për plasjes dhe sipas personelit shëndetësor në Durrës janë në gjendje të mirë shëndetësore. Kryeministri i përkohshëm i Libisë Mahmud Jibril tha se lideri i përmbysur Muammer Gaddafi është vrarë. Zoti Jibril, zëvendës lideri i Këshillit Tranzicional Kombëtar të Libisë, që praktikisht paraqet qeveri të përkohshme, tha në konferencën për shtyp në Tripoli se kemi pritur një kohë të gjatë për këtë moment. Muammer Gaddafi është vrarë. Ministri i Informatave Mahmud Shaman tha më herët se Gaddafi është vrarë derisa po përpiqej të largohet nga qyteti i tij lindjes Sirte. Stacionet të ndërkombëtare televizive po transmetojnë atë që thuhet se është fotografia trupit të Gaddafit që po tërhiqej nëpër tokë. Në gjithë kryeqytetin Tripoli dëgjohen të shtëna festuese dhe brohoritje zoti është i madh. Komandantët e Këshillit Tranzicional Kombëtar thonë se trupi djalit të Gaddafit të Mutasin po ashtu është gjetur në qytetin Sirte. NATO-ja ka konfirmuar se e kishte lansuar një sulm ajror kundër konvojit që përpiqej të largohej nga Sirte. Por Alianca nuk e ka konfirmuar menjëherë se Gaddafi është vrarë. Nuk ka pasur ende reagim zyrtar nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka thënë se nuk mund t'i konfirmojë raportet për zënjen ose vrasjen e Gaddafit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha sot se vrasja liderit të përmbysur të Libis Muammar Gaddafi shënon fundin e një kaptine të gjatë dhe të dhemshme për Libin. Duke folur në shtëpinë e bardhë, zoti Obama theksoi se tash bota mund të thotë se definitivisht regjimit të Gaddafit i erdhi fundi. Më tutja i ka kërkuar që libianet të sigurojnë armatimin e rrezikshëm dhe të respektojnë të drejtat e njeriut. Presidenti Barack Obama i ka tërhequr vërejtjen botës arabe se regjimeve të grushtit të hekurt pashmangshëm do të vije fundi. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vlerësuar se vrasja e Muammar Gaddafit paraqet tranzicion historik në Libi.
This day marks an historic transition.
Kjo ditë të shënon tranzicion historik për Libin. Në ditët e ardhshme ne do të jemi dëshmitar të festimeve dhe të pikëllimit për ata që humbën shumë. Na lejoni ta bëjmë me dije menjëherë se ky është fundi i fillimit, tha Ban Ki-moon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri konsideron se deficiti buxhetor është i pashmangshëm dhe sipas tij ekziston një gjendje kritike për buxhetin e Kosovës. Por eksperti Mejdi Bektashi thotë se deficiti i buxhetit mund të mbulohet me emetimin e letrave me vlerë të qeverisë së Kosovës. Sipas tij, më mirë është që të ketë deficit sesa suficit, siç kishte ndodhur vitet e mëparshme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se qeveria e Kosovës ka ardhur në një pozitë mjaft të vështirë financiare. Deficiti buxhetori këtij viti sipas Shatrit është i pashmangshëm dhe ai nuk do të mund të mbulohet. Kjo, siç thot ai, rrezikon stabilitetin financiar të vendit.
Ka ndoshta mënyra tjera, meqenëse në këtë afat shkurt kohuar është e vështirë të realizohet. Mundet që ushtjeje me hyje eventualisht me marrë hua, edhe me ndu të kjetë deficitit buxhetor. Mirë, po kjo është një periudhë shumë e shkurt e cila e ka ndonë bukot pa përgatitur në institucionet, edhe nuk mundet me i kry procedurat e hua marrës, edhe në rastës.
Kjo situatë të cilën Haki Shatri e quan kritike për buxhetin e vendit, ka ardhur si pasojë dështimit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Ai thotë se autoritetet kosovare është dashur të marrin përbazë sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët në fillim të këtij viti ishin shprehur skeptik nëse do të mund të përfundonin procedurat e privatizimit të PTK-s.
Veprim jo shumë i kujdesshëm, jo shumë i planifikuar mirë dhe i organizuar mirë, ka ardhur të një situatë e cila potencialisht e rrezikon stabilitetin buxhetor, pra më thënë drejt, ndërsa në fund vitit edhe mundet me ardhur të një mungesë ku mund të vijë deri te pengesa ose deri te mos funksionimi i institucioneve themelore të shtetit.
Privatizimi i PTK-s ishte planifikuar të bëhet gjatë këtij viti. Procesi deri tashun konkurues për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës është mbyllur ditë më parë sipas suksesshëm, ndërsa pritet të hapet një proces i ri. Profesori ekonomist Mejdi Bektashi thekson se nëse PTK-ja nuk ka mundur të privatizohet në këtë vit, nuk do të thotë që qeveria e Kosovës të mos ketë alternativa tjera teorike dhe praktike për të mbuluar deficitin buxhetor.
Banka Qendrore së bashku me qeverinë janë të gatshme që të fillojnë në tetor apo në nëndorin apo në dhjetorin e këtij viti emitimin e letrave me vlerë të qeverisë, të cilat mund të shiten në tregun e brendshëm apo në tregun e jashtëm. Nuk kuptohet kjo ka një kosto të caktuar për qeverinë, por shumë lehtë siç përdor Shqipëria apo shumë shtete tjera të rajonit, deficiti mund të mbulohet me emitimin e letrave me vlerë.
Profesor Bektashi ndërkësh tekson se qytetarët nuk duhet të frikësohen nga deficiti që mund të jetë në buxhet, pasi që siç thot ai, të gjitha shtetet e botës kanë deficit të caktuar. Sipas tij, shumë më keq do të ishte që të ketë suficit buxhetor si në vitet e kaluara dhe të mos mund të shfrytëzohen mjetet e dedikuara për konsum publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë sot e kanë organizuar një konferencë ndërkombëtare Linjiti i Kosovës dhe efekti i tij në shëndetin publik. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Autoritetet kosovare duhet që të gjejnë forma alternative për prodhimin e energjisë elektrike dhe të shmangën shfrytëzimin e linjitit në mënyrë që të kemi një ambient më të pastër e veçanërisht popullat më të shëndetshëm. Kështu është thënë sot në një konferencë ndërkombëtare të organizuar nga disa organizata jo qeveritare, të quajtur Linjiti i Kosovës dhe efekti i tij në shëndetin publik. Ferdinand Nikola nga Forumi për Iniciativa Qytetare Fiq tha se qytetarët kosovar që jetojnë afër termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës janë të rrezikuara nga sëmundjet të ndryshme për shkak të ndotjes së ambientit.
Nga vizitat që ne kemi pas me përfaqësues të institucioneve shëndetësore është vërejtur një mungesë e madhe e të dhënave rreth sëmundjeve që janë si pasojë e ndotjes nga qymyri tek qytetarët e Kosovës, gjë që vërtet është për tu shqetësuar, jo vetëm fakti që ndotja është tepër e madhe dhe dëmet janë shumë të mëdha, por për faktin që ato nuk janë të dokumentuar dhe nuk janë të paraqitura për opinionin publik për t'i pa dhe për t'i analizuar në mënyrë thellësishme.
Krenar Gashin nga Instituti Kipret pranon se burimet alternative të energjisë janë shumë të shtrenjta dhe Kosova si vend i varfër dhe i pazhvilluar nuk mund të investojë në to. Por megjithatë, autoritetet kompetente thotë ai duhet të kenë parasysh pasojat që po shkakton shfrytëzimi i thëngjillit në shëndetin e popullatës.
Megjithatë, është i pashmangshëm fakti që përqindjet e njerëzve që kanë sëmundje, sidomos sëmundje të vushkrive, në afërsi të termoelektronave janë shumë të mëdha se sa përqindjet në nivel të Kosovës. Pra, edhe problemi i Kosovës është që përqindja është shumë e mëdha. A ne pse nuk mund ta llogarisim sakt aktualisht sa do të jetë kostoja për 1 kW, siç mund ta llogarisim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Besojmë se kjo kosto do të ishte shumë më e madhe se sa kostoja e prodhimit të energjisë nga burimet e rifërtëshme, siç janë energjia solare apo energjia e erës.
Edhe përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë thonë se ndotja e ambientit ndikon në shëndetin e popullatës. Iliriana Bajraktari nga kjo organizatë thotë se nga kjo dukuri më të rrezikuarit janë fëmijët.
Ne si organizatë botërore të shëndetësisë jemi duke përkrahur Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për të themeluar regjistrin e kancerit, meqenëse se është jo ekzistent deri sot dhe do të vazhdojmë përpjekjet aktivitetet konkrete edhe në vitet e ardhshme. Ndërsa dua të sek se për zhvillimin ekonomik të një vendi është shumë e rëndësishme shëndeti i popullatës. Në të shëndeti publik ket rolin kryesor para se të merren vendime në politika publike.
Sidoqoftë, korporata energjetike shumëherë është cilësuar nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare si ndotësi më i madh i ambientit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njëri nga aspektet të më kundërthënëse të politikës së jashtme të Turqisë ishte synimi Ankaras për të kultivuar raportet të afërta me Iranin. Por vendimi Turqisë për të lejuar vendosjen e radarit të NATO-s si pjesë e sistemit të mbrojtjes antiraketor, që në radhë të parë ka të bëjë me Iranin, ka nxitur tmerr në Teheran. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Dorian Jones. Teherani po reagon me zemrim dhe kërcënim lidhur me vendimin e Ankaras për të lejuar vendosjen e radarit të NATO-s si pjesë e sistemit të saj të mbrojtjes antiraketore. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei e ka dënuar këtë vendim, ndërsa komandantët e lartë ushtarak të Iranit dhe zyrtarët qeveritar kanë tërhequr vërejtjen për konsekuenca. Analisti për Iranin, Jamsid Asadi nga Shkolla për Biznes e Burgundi në Francë, tha se është e qartë se Irani ishte i shqetësuar nga lëvizja e Ankaras.
I think this is very serious. This is important for Iran.
Kjo është shumë serioze, kjo është shumë e rëndësishme për Iranin. Irani ndihet shumë i izoluar dhe në rrezik, tha analisti Asadi. Vendimi Ankaras se gjërësisht të shihet si fitor ushtarake dhe diplomatike për Washingtonin, duke e konfirmuar përkushtimin e Turqisë për partneret e saj në NATO në raport me Iranin fqinj. Kjo paraqet lëvizje në drejtim tjetër nga zhvillimet e disa viteve të fundit, kur partia AK me origjinë islamiste, që udhëheq qeverinë në Turqi, e kishte prioritet thellimin e raporteve me Teheranin, si pjesë e politikës së zero problemeve me fqinjet e Turqisë. Në këtë kuadër, në një pikë, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e kishte përshkruar presidentin e Iranit Mahmud Ahmadinejad si mik të mirë të Turqisë dhe e kishte kritikuar aleatet perëndimor të Ankaras për qëndrimin e tyre të ashpër ndaj Iranit lidhur me programin e tij bërthamor. Por ishte diplomati turk Sinan Ulgen thotë se politikës afrimit i ka ardhur fundi.
I think we can talk about a new phase.
Mendoj se mund të flasim për një fazë të re. Pra ne po hyjmë me të vërtetë në një periudhë të vlerësimit moral. Qartazi, deklaratat që vijnë nga Teherani tregojnë se atje tash ekziston rreziku në rritje për tension të vazhdueshëm për shkak të trashëgimisë historike, me që këto dy vende po përpiqen që të kenë ndikim në rajon. Kjo gjë e nxit njërin kundër tjetrit, thotë ish diplomati Ulgen. Këto tensione qartazi ishin të pranishme edhe para vendimit për vendosjen e radarit. Lidhur me pranverën arabe, Turqia e ka pozicionuar vetveten si mbështetës të demokracisë dhe në favor të shtetit sekular, si model për regjimet e reja. Ky qëndrim paraqet kërcënimin më të madh për raportet e turko-iraniane. Në këtë kuadër, Teherani është i zemëruar edhe për mbështetjen e Turqisë për opozitën në Siri. Nuraj Mert nga Universiteti i Istanbulit thotë se nëse do të ketë ndryshim të regjimit në Siri, kjo do ta ndryshonte situatën në rajon.
If there is going to be a regime change in Syria, the whole power balance will change.
Nëse do të ketë ndryshim të regjimit në Siri, i gjithë balanci do të ndryshojë. Nëse Irani e humbë Sirin, atëherë Teherani do të humbë të një bazë të rëndësishme të fuqis në lindjën e mesme dhe në rajon. Kjo do të ishte disfat madhore për Iranin dhe në kuadrë të kësaj kornize, Turqia del në anën e disidentve dhe mbështet një lloj të ndryshimit të regjimit. Këtë Irani do të konsideroj direkt si diçka kundër ti, tha Mert. Si pas ishte diplomatit të Sinan Ulgen, Ankaraja tash po e koordinon politikën për Sirin me Washingtonin dhe kjo e zemron edhe më tepër Teheranin.
There have been a number of very high-level phone calls, conversations between the Turkish leaders and the US leadership.
Ka pasur një numër të bisedimeve telefonike të nivelit të lartë, ndërmjet liderve turq dhe atyre amerikan. Tash të dy palët janë në pikë të njëjtë dhe politika e Turqisë ndaj Sirisë duket se e ka mbështetjen e plotë të administratës së Shteteve të Bashkuara, thot ish diplomati Ulgen. Por megjithatë Ankaraja nuk e ka mbështetjen e plotë të Washingtonit lidhur me vazhdimin e raporteve financiare dhe tregtare me Iranin. Për kundër ftohjes e raporteve politike, tregtia ndërmjet Turqisë dhe Iranit vazhdon të zhvillohet në mënyrë intensive. Ankaraja angazhohet vetëm për minimumin e zbatimit të sankcioneve të OKB-s kundër Iranit, me që Turqia vitin e kaluar si antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s i kishte kundërshtuar sankcionet.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së londineze Daily Telegraph. Në shkrimin me titull Skandalet që dëshën të fshehen, gazeta u ka hedhur një vështrim raporteve nga auditori i brendshëm i Parlamentit Evropian. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Edona Peci.
Raportet të cilat mbulojnë 3 vite identifikojnë instancat e zyrtarëve të cilve u janë dhënë paga të dy fishta ose ndihma financiare për të cilat ata nuk kanë të drejtë, shkruan The Daily Telegraph. Gazeta citon raportet të kenë vlerësuar se zyrtarët po dështojnë të sigurojnë vlerën më të mirë për parat e taksa paguesve në dhënien e kontratave, përderisa fondet e zgjeruara po u japin partive politike të parlamentit pa ndonjë auditim të duhur rreth mënyrave të shpenzimit. Pavarësisht këtyre gjetjeve, ato janë bajtur të fshehta nga shumica antarve të Parlamentit Evropian duke lejuar në këtë mënyrë vazhdimin e pa kontroluar të keq përdorimeve, shkruan e përditshmja britanike për të theksuar se vetëm 14 deputet të Parlamentit Evropian, të cilët përbëjnë një komitet të quajtur Byro e që administron Asamblen, i kanë parë raportet. Atyre u është kërkuar të nënshkruan një nen konfidencial i cili u ka pamundës suar pastaj publikimin e problemeve. The Daily Telegraph bën të ditur se tri raportet më të reja që mbulojnë vitet 2007, 2008 dhe 2009 u janë dhënë gazetës pas kërcënimit për ndërmarrjen e veprimeve ligjore dhe ndërhyrjen e deputetëve të lartë të Parlamentit Evropian, të cilët besonin se do të duhej të publikoheshin dokumentet në fjalë. Sekretari General i Parlamentit Klaus Welle tentoi të bllokojë publikimin duke thënë se me këtë veprim auditorët do të pengonin procesin e vendimarrjes. Por Diana Vallis, antare liberal demokrate e byros, tha se publikimi do të ndihmonte deputetëve të përmirësojnë punën e parlamentit. Sipas zyrtarëve të lartë, auditori, një kontabilist britanik me emrin Robert Gelvin, i ka shkruar vazhdimisht Welles dhe byros për të shfaqur shqetësimin e tij, shkruan gazeta. E përditsh Shumja britanike njofton se raportet kanë gjetur parregullsi kritike dhe konflikt të interesit rreth kontratave të prokurimit me vlerë prej më shumë se 600 milion funtash britanike në vit. Në Departamentin e Financave të Parlamentit, i cili, siç thekson The Daily Telegraph, ka një buxhet prej 298 milion funtash, auditori thuhet se ka hasur në mungesë të garancës se është përdorur vlera më e mirë e parave dhe kontrolla jo efikase mbi dhënien e kontratave. Auditimi i fundit i këtij departamenti, që është bërë në korrik të këtij viti, thekson se departamenti nuk i është përgjigjur vërejtjeve të raportit të fundit. Problemet sistematike janë identifikuar në Departamentin e Informimit dhe të Logjistikës, i cili ka një buxhet prej 158 milion funtash. Auditimi i ka vënë gjithashtu në pas se partive politike u janë dhënë fonde edhe pse ato kanë refuzuar të veprojnë sipas rregullave, shkruan ndër të tjera The Daily Telegraph.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i përkohshëm i Libisë Mahmud Jibril tha se lideri përmbysur Muammar Gaddafi është vrarë. Ban Ki-moon ka vlerësuar se vrasja Gaddafit paraqet tranzicion historik në Libi. Operacioni kforit për heqjen e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës ka filluar me sukses, thonë zyrtarët e misionit paqëruajtës në Kosovë. Nga Bruxelles është shprehur mbështetje plot për aksionin e KFOR-it për heqjen e barikadave në pjesën veriore. Zyrtarët e lartë të Kosovës e kanë mbështetur aksionin në pjesën veriore, ndërsa qeveria serbisë ka kërkuar përmbajtje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.